zaintza eskubide kolektiboa aldarrikatzeko manifestazio nazionalera dei egin du denon bizitzak erdigunean plataformak. Isabel Jaurena. Zaintza eraldatzeko herri konpromisoaren adierazpen bateratua ardurak hartzea exigitzeko eta garaipen gehiago lortzeko bertze urras bat. Horrela irudikatu du denon bizitzak erdigunean plataformak 2027ko apirilaren 17. Manifestazio nazionalera dei egin du taldeak sinetsita daudelako zaintza eraldatzeak sistema bera eta Euskal Herria eraldatzea dakarrela. Jarrai dezagun elkarrekin zaintza sistema publiko eta komunitarioa lortu arte, segi dezagun Euskal Herria eraldatzen. 250 lagun inguru elkartu dira gaur Bilboko Unamuno Institutuan denon bizitzak erdigunean dinamikak antolatutako jardunaldi nazionaletan. Agerraldia egin dute eguerdian eta bertan iragarri dute mobilizazioa. Euskal Herriko eragile eta norbanakoei dei egiten diegu zaintza sistema eraldatzeko konpromisoak hartzera eta 2027ko mobilizazioaren antolaketan parte hartzera. Gogoratu dute Euskal Herriko mugimendu feministak hainbat eragile eta norbanakorekin batera urteak daramatzala zaintza eta lanaren banaketa sexuala politizatzen. Zaintza lanak landuinak izan daitezen borrokatzen eta horiek birbanatzeko eskatzen. Eta horretan jarraitzeko konpromiso argia berretsi dute. Mugarri garrantzitsu bat ekarri dute gogora gero, 2023ko azaroaren 30ko greba orokorra. Biharamunean agerraldi bat egin zuten, Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzeko zaintza hitz egiteko mahai bat osatzeko. Halaber, herri akordio bat ere sortu zuten askotariko eragile sozial eta sindikalekin eta urteotan oinarri horren gainean egin dute lan. Gaur egindako bide hori elkarrekin gogoratuz aurrera begira jarri gara. Askotariko eragileak elkartu gara hemen zaintzaren borrokan beste ziklo bati bultzada emateko eta aurrera pausoak elkarrekin marrazteko erran dute. Esperientzia komun horiek oinarri eta zaintza erdigunean jarrita hiru ardatzi lotutako konpromisoak hartu dituzte, publifikazioa, privilegio zuria eta gizonen privilegioa. Hala bertzeak bertze, konpromisoa hartu dute privatizazioak salatzen dituzten edo zerbitzu publikoen defentsan antolatzen diren dinamikak sustatu edo horietan parte hartzeko. Atzerritartasun legearen kontrako eta errolda sozialaren aldeko dinamikak sustatzeko edo horietan parte hartzeko. Eragile mistoetako gizonek, beraien privilegioak eraldatzeko estrategia individual eta kolektiboak garatzeko. Eta iragarritako mobilizazio nazionala indartzeko. Erantzukizun eske. Barrura ez ezik, kanpora ere begiratu dute dinamikako kideek eta bertze behin Euskal Herriko instituzioei eta gobernuei interpelazio zuzena egin diete. Ezin duzue ezer egin gabe jarraitu. Ezin duzue zaintza lanak privatizatzen eta merkantilizatzen jarraitu. Ezin diezue entzungorregin herri oso batek egindako aldarrikapenei. Ardura politikoa duzue eta bada garaia zuek ere zaintza eskubide kolektibo bilakatuko duten konpromisoak eta neurri eraginkorrak hartzeko. Izan ere, 2023an ez Nafarroako gobernuak ez da Eusko Jaurlaritzak ere etzioten erantzun zaintza mahaiaren eskaerari. Are, 2024ko apirilean agerraldi bat egin zuten salatzeko etzela ezer aldatu greba feminista orokorra egin zutenetik. Erran zuten Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak ez dituela kontuan hartu eta batak zein bertzeak zaintzaren inguruan aurkeztutako itunak kritikatu zituzten. Justiziari ere erreparatu diote eta gogoratu greba eguneko ekintzen arira isunak eta salaketak jaso zituztela eta hortaz, plataformako hainbat kidek epaitegietara joan behar izan dutela. Zumaiako, Gipuzkoa, feministak dira horietako batzuk eta epaiaren zain daude oraindik, 6 hilabete eta 3 urte bitarteko espetxe zigorrak jasotzeko arriskuan. Antolakuntza eta desobedientzia jazartzen duen sistemaren aurrean argi diogu, borrokan jarraituko dugu. boro bildu dute. Konpromisoa. Egungo egoerari ere erreparatu diote eta onartu ez dela samurra. Faxismoaren eta jarrera autoritarioen gorakada bizitzen ari gara munduan eta horrek ere badu isla gurean Euskal Herrian. Are nabarmendu dute diskurtso misoginoak, arrazistak eta klasistak indartzen ari direla, eskubide sozial eta kolektiboen kontrako erasoak areagotu egin direla eta gainera. Zaintza lanen pisua emakumeengan eta emakumea arrazializatuengan dagoela oraindik sistemak hala baimenduta. Testu inguru horretan, are beharrezkoagoa da zaintzaren auzia erdigunean jartzea eta horrekiko konpromisoak hartzea. Elkarrekin ekitea. Elkartasun horren adibide izan da hain zuzen ere erroldarik gabe izaterik ez plataformak deitutako gizakatea. Errolda soziala babesteko antolatu dute ekintza hori eta bertan izan dira jardunaldian parte hartu dutenak. Erroldaren aldeko gizakatea. Ariz Loyola / Foku.